Dun dos temas que máis está a marcar a actualidade local, estamos a referirnos a ese intento de demolición dun baixo cuberta na parroquia de Chapela, concretamente no barrio de Laredo. Foron xa nos últimos días tres os intentos que fixeron os técnicos municipais, acompañados da policía local, por iniciar eses traballos de derrube, polo de agora, sen resultado positivo, xa que hai oposición veciñal, moitos dos residentes na zona pois dan o seu apoio á persoa propietaria desa bufarda, pero dende o concello insisten, a demolición vai ser sí ou sí. Para falar de temas relacionados coa construción, temos con nós a Rosana Prieto, unha semana máis. Bos días.
Bos días.
Decía eu, Rosana, que dende o concello apuntan que a demolición vai se producir sí ou sí. Realmente non hai marxe de maniobra?
Pois non, porque a marxe de maniobra houbo. Entón, isto que vou decir, efectivamente, non é popular. Eu entendo a indignación dos veciños e entendo, ademais, que nesa zona da que ti falabas hai moitos máis casos. Pero que sí é certo é que o Concello de Redondela, antes gobernado por outros, tamén, por dar o caso de Trasmaño, que sí derrubou e era diferente, pero efectivamente, mentres que o Concello de Vigo, por exemplo, non derruba, o de Redondela sí derruba. Por tanto, os do concello justamente teñen que cumprir esa encomenda, é dicir, eles encomendaron ese derrubo, non é exactamente, non é unha responsabilidade política de ningún grupo político nin outra cousa. Legalmente a resposta é clara e hai que derrubar, porque en realidad o que se está utilizando algo que é un terceiro desde o punto de vista xurídico como unha vivenda. Polo tanto, que non podemos querer son dereitos e non obrigas. Ese é o que tamén ten que saber a xente, que esa persoa non paga o IBI, é dicir, a contribución como unha vivenda. É dicir, pagou como un trasteiro, como un rocho, como queira de chamarlle. Polo tanto, si tamén, por exemplo, se dixo caso dun derrubo porque pasa unha autoestrada por ali ou unha estrada, tamén cobraría iso como un trasteiro, non, porque foi como pagou. Porque para pagarmos todos queremos rochos e para cobrarmos todos queremos chalés. Entonces, nese punto, a lei é clara e, evidentemente, é un drama humano e a nivel persoal e social podo entendelo, porque probablemente alguén lle dixese non te preocupes porque isto tamén o ten fulano e citano e non lles pasou. Efectivamente, pois nunca pasa nada hasta o día que pasa algo. E neste caso, o sea, legalmente a lei é moi clara e o derrubo, é dicir, eu coincido 100% co concello, non na xustiza do derrubo, pero sí. No, de que hai que xucutar unha sentencia e hai que xucutala.
Rosana, tampouco é políticamente igual correcto o que vou decir, pero realmente non se debería actuar sen necesidade de que haxa denuncias de por medio. Quero decir, tío, comentas, no concello tamén o confirman. Hai moitas vivendas nesa situación. Hai moitos trasteiros que están a ser usados como se foran pisos. Non se debería actuar e non se deberían derrubar.
Efectivamente, si estamos a lei, sí, pero que de aí dispois, e isto si o digo para todo o mundo, que haberá moitos que nos están a ouvir, que teñen a guardilla, o baixo cuberta, o trasteiro, o rocho, como queira que lle chamen, como vivenda, porque o engadiron, ou por o que fose, esa xente ten que ter claro, e hai moito en Redondela, na propia vila de Redondela hai moitos, teñen que ter claro que si mañá, por calquera cousa, a administración detecta isto, yo van derrubar. É dicir, vanlle derrubar, e non hai outra. Porque non hai outra maneira de fallar nese sentido. Deber actuar de oficio, políticamente, vano a mirar moi mal. Porque si sin actuar de oficio, mira o que está a acontecer en Chapela, si actúa de oficio, se perde a selección seguro.
O que pasa que, claro, parece que o resto que si pagan, como ti dís, o IBI correspondente a unha vivenda e non a un rocho, compraron e pagaron o metro cuadrado conforme a unha vivenda e non conforme a un trasteiro, pois, home, o agravio comparativo está aí.
Claro, o caso é que eles agora teñen unha posibilidade, porque as cousas hai que analizarlas desde o que xa estamos, non no que quereríamos estar. É dicir, se eu agora teño unha vivenda, que será o que está pensando algunha persoa, e teño moi baixo cuberto, porque isto sabe todo o mundo, non é como as preferentes. E teño baixo cuberta, onde creo que, ademais, xa colei a banca e a administración como vivenda e así teño un piso de 300 metros en vez de 150, o que teño que tratar é de legalizar esa situación. Nas casas unifamiliares é relativamente doado mediante certificados de antigüidade, polo IBI, ven mediante a demostración do uso, é dicir, facer un cambio de uso a nivel registral, e entonces se mo inscriben indo un técnico municipal a pues efectivamente a certificar que aquilo é unha vivenda, poderíamos solicitar ou facer o que se chama un cambio de uso. En algúns casos probablemente sexa imposible facelo, pero noutros é a solución xurídica. No caso dos edificios é diferente, porque claro, tamén esta xente están pagando menos comunidade que unha persona que ten todo o piso, explícome. Se eu teño unha vivenda de 300 metros cuadrados, donde 150 son vivenda e 150 son trasteiros, uh-huh. Eu non pago mesmo de cota de comunidade que a persoa que ten un piso de 300 metros, porque vai por porcentaxes, co cual realmente os veciños, claro, eu defendo a todo mundo que vai a quedar sin casa, pero realmente está sendo gravoso, é dicir, para os veciños, porque están a pagar máis cota de comunidade, mentres que este señor ten unha vivenda real de 300 metros, e paga por 150, digo en cotas de comunidade, digo en derramas, digo en impostos. Pues, en Redondela hay varios casos.
Rosana, decías que se pueden legalizar, pueden pasar a ser viviendas con todas las de la ley. ¿Y eso cómo se fai?
Pues eso hay que hacer una escritura notarial, solicitando un cambio de uso, que el concello autorice ese cambio de uso. Y para que se autoricen ese cambio de uso, alegarás los derechos que te da o tempo, es decir, o feito de estar... De que é unha vivenda real, inda que non o sexa xúdica ou registralmente, e por medio do cambio de uso que ten que a registradora, neste caso de Redondela, e inscribircho, pois pasaría a ser unha vivenda con todas as da lei, previa certificación do concello. Cando estamos falando de comunidades, compre o beneplácito de toda a comunidade, dicir, habería que facer unha reunión de veciños donde todos expresamente se mostren favorables a ese cambio de uso, porque ese papel vai yo a pedir a registradora a hora de inscribir esa nova escritura. Porque é unha escritura, para que me entenda a xente que non saiba de dereito, unha escritura na que un trasteiro se convirte, se facemos un cambio de uso, e como ese uso non é de trasteiro, pois faise un cambio de uso a vivenda, e neso teñen que estar de acordo os veciños, por lóxica, porque claro, pasarían de, porque eso, porque afecta as cotas de participación e afecta ao resto dos veciños, por eso se chama comunidade.
Uh-huh. Sería necesario levar un tempo mínimo vivendo nese lugar?
Un tempo mínimo vivindo non, pero hai que acreditar que eso é así desde hai cinco anos reais, completos.
Es decir, que prácticamente
consolidan os dereitos.
Prácticamente todas as vivendas que se atopan esa situación a día de hoxe serían legalizables, por decirlo algún
xeito. Sí, sempre cando non exista denuncia. Uh-huh. Se existe denuncia, párase o tempo que consolida o dereito. Pero o que digo, nas unifamiliares é bastante doado. E hai moitas, insisto, e Sapela pois é unha cousa pois é máis emblemático, non? Porque había como máis edificios, digamos que fora de Redondela, onde hai edificios no concello, pero despois o que é a Estrada dos Valos, Sachamonde e todo eso, hai as dous baixos cubertas son vivendas, e na propia vila de Redondela, pois a maioría dos duples que hai, a maioría son as partes de arriba, non digo todos, que quede claro, pero sobre todo os que son o último, eso dedúcese facilmente, e dicir, os que teñen un duples no último piso, na súa maioría, o que teñen unha casa con trasteiro, xurídicamente falando.
Uh-huh. ¿Por que motivo a xente non nos legaliza? Porque tampouco parece tan complicado.
Porque hai que pagar máis. E porque, porque non todos son legalizables, porque ti cando compras o piso, compras ocho, non compras vivenda. O que pasa que dispois ti, furas, faz e desfaz, e convírtelo nunha vivenda. Uh-huh. Pero é como se mañá faz un loft nun baixo comercial. Ti cando compras ese baixo, túa hipoteca, compra, vai por IVA. É dicir, tú pagas como un baixo comercial, non vai como vivenda. As persoas que viven en pisos comerciais, que teñen os chamados lofts, moitas non poden desgravar a hipoteca da compra porque a facenda non lle considera que eso se xa unha vivenda, porque registralmente, xurídicamente, para que me entenda todo o mundo, eso é un garaxe, independentemente de que nos vayamos alí e teña un palacio. Dicir que unha cousa é a realidade física e outra cousa é a realidade xurídica, e eso habitualmente, pode haber un enganao, sabe todo o mundo, porque esa é a típica xugada de engañeinos. E ao final, eses enganos sempre acaban saindo a luz.
Pois, Rosana, o que está claro é que tarde ou cedo esa demolición vai ter lugar, porque non hai marcha atrás, como decíamos, a estas alturas, logo de pesar sobre ela unha sentencia en firme, xa non hai xeito de legalizar nin de chegar a ningún tipo de acordo.
Efectivamente, que eso paraliza todo tipo de xugadas. Se fose o Concello de Vigo, seguiría multándose, porque eso sí que son políticas de desenvolvemento das leis e das sentencias, e no caso de Redondela, pois hai derrubo. De todas maneiras, eu estou a disposición de calquer persoa que chame. Cada caso é un caso, nos aquí falamos de xeralidades, pero evidentemente alguén que me este a escoitar e dice, pois eso quixeron facer eu, non puiden. Haberá casos, isto é como todo. Logo hai matices en base á propiedade da terra, os metros de edificabilidade dese eido ou desa leira. Entón, esos matices habería que velos polo miúdo. Entón, si queren, que tamén os teléfonos da radio e pues, atenderemos.
Pois, Rosana, quedámonos con esa última referencia, con ese último consello, e deixámoste porque sabemos que andas moi ocupada. Moitísimas gracias por atendernos.
Gracias a vos e bo día.
Un saúdo igualmente.
Hasta luego.